tas ir miljonu miljoniem. Bet, lai uzstādītu teiksim, tāms, skaidri jābūt koncepcijai, kas šis būs par objektu. Vai tas ir memoriāls parks, vai tā ir kapsēta, vai tā ir nekropola, vai tā ir pastaiga vieta, vai sporta laukums. Nu, tas ir jāfiksē. Un tas netiks fiksēts, to nepateiks ne Gailītis. Mēs dibināsim tādu sabiedrisko konsultatīvo padomu no organizācijām, no radošām apvienībām, no baznīcas cilvēkiem. Jo kapi attiecas uz visiem, tur ar radiem, ar ģimenēm, ārvalstīs. Un tas ir milzīgs datu bāze jāveido ir. To neviens nav aptvērs. Gailītis tagad stāda ģenerālo plānu, kāds būs. Jo sabiedrībai ļoti liela interese ir. Mums katru dienu man jādibina ir atsevišķa nodaļa. Tā būs līdzīga nodaļa, tā kā tas ir brāļkapos. Būs pārvaldnieks, būs speciālists, būs restaurātori, būs datubāzes veidotājs.